Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Vás všechny vítám pochopitelně u pravidelného sobotního pořadu. Hele, moderátorko, a vystřel teda, když nechceš být potichu? Běž. Tak vás všechny vítám, tady Petr Václav z Midgardu. My tady skrotíme trošku nějakou mládež a bude všechno v pořádku. Tak, řeklo se, stalo se. To je už, jak bývá zvykem, sobotní nálož informací. Marek se připojí nějak tak, jak mu bude vycházet čas, takže já tady mám dost věcí, které potřebuji ještě sdělit, takže budeme čekat na Marka aktivně. No a vy, kteří jste si zapli na sluchačky a posluchačky, tak jste určitě neprodělali a určitě jste nepropásli tu příležitost. Zase si rozebereme pár velice zajímavých témat. No, kdo má dneska svátek? Pojďme se podívat. Dneska slaví Bořivojové. Bořivoj. Bořivoj to je vlastně starodávné jméno. Byl kníže Bořivoj, že jo, to víme. Sehrál svoji také důležitou roli jako mnoho našich panovníků. A je zvláštní, že Bořivojů máme 2002. 2002 Bořivojů v České republice, to znamená v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 131. příčka v četnosti užívání toto jména. Milí Bořivojové, přeji vám pevné zdraví. štěstí, pohodu, lásku, gratulanty, dárky, obětí, líbání, no prostě promořování. Pěkně si to oslavte, byť venku padají provazy občas, tu a tam, nevím jak kde, ale tady od rána prostě leje, potoky vody. Takže Hana je zavlažená, no a zase bude sluníčko, zase bude hezky, takže pokud slavíte, slavíte asi uvnitř, pokud máte hezké počasí, můžete grilovat venku, no užijte si to. Vy, kteří znáte nějakého bořivoje, nezapomeňte mu popřát, protože mu tím způsobíte radost, když mu způsobíte radost, zvýšíte mu imunitní potenciál, když mu zvýšíte imunitní potenciál, hodíte vidle těm hajzlům do toho všeho, takže... tady píše Jarda Bořek stavitel. Takové chucpe. Jo, malé huňaté chucpe. Tak Jarda se nezdá. Čili popřáli jsme bořivojům a vrhneme se na jedno zajímavé téma. Já už jsem ho trošku nakous včera v pořadu s Karlem. No nicméně vám přečtu celý ten příspěvek, protože on je velice zajímavý. Psala ho žena, ale žena, která je ve věci, a psala ho o technice. Tak Marie Divišová zveřejnila a je to už třetí pokračování, ale budiš, je velice vypovídající. Tak od Marie Divišové z Facebooku, to tady chroupnem. Protože cestovní peripetie jedné turbíny jsou nyní ještě populárnější než dovolená celebrit, přináším aktuální již třetí pokračování story. Kdo nestihl jedničku a dvojku, srolujte o pár příspěvků níže a na začátek června. Takže můžete najít na profilu Marie Divišová. V současnosti Gazprom nevydává žádné zprávy o turbíně. Novináře odkazuje na firmu Siemens, která zajišťuje profilaktickou údržbu. V běžném nesankčním a nehysterickém roce probíhá situace bez jakékoliv pozornosti novinářů a veřejnosti takto. Po skončení topné sezóny odesílá Siemens postupně jednotlivé turbíny z kompresorové stanice Portovaya plynovodu Nord Stream 1 do svého závodu v Kanadě ke každoroční bezpečnostní kontrole a údržbě. Těch turbín je na kompresorovně celkem 8. Plynovod má dvě trubky a na každé jsou tři turbíny pracující a jedna záložní pro případ poruchy. Takže po skončení topné sezóny na začátku léta postupně do Kanady odletí vždy dvě turbíny na bezpečnostní prověrku. Po návratu se namontují a pošlou se další dvě. Mezitím pracují ty záložní. Tak se vše během cirka 2 měsíců prověří a opraví a na konci července se celá kompresorovna na týden odstaví a provede se generální bezpečnostní kontrola veškerého železa a těsnění. Čili to je každoroční standardní proces. Jak už řečeno, Gazprom ani Siemens nevydávají nyní k situaci žádné informace. K dispozici jsou tedy jenom povídání od osob blízkých probíhajícímu procesu, které dále zhrnují. Letos už Gazprom se Siemensem předvídali možné problémy kvůli sankcím a tak pro začátek odeslali do Kanady jenom jednu turbínu. Problémy se sankcemi se podle očekávání dostavily. Evropská unie sice úmyslně neuvalila sankce na dodávky plynu a zařízení pro plyn, protože ho nutně potřebujeme, ale jinak v EU političtí rusobíci uvalili hafu jiných sankcí, které brání vrácení turbíny. Za prvé, dané turbíny v kompresorech jsou vyrobené jako modifikace leteckých motorů Rolls-Royce, jsou zařazeny do stejné nomenklatury a jako takové patří pod sankce a nesmí se do Ruska vyvážet. Proto kanadská vláda zakázala kanadskému Siemensu turbíny do Ruska vrátit. Za druhé, když se zjistilo, že hrozí vypnutí plynovodu, tak tu šlamastiku společně řešili na nejvyšší úrovni Scholz a Trudy a dohodli se, jak se může vlk nažrat a koza zůstat celá. Kanada povolí odvoz turbíny Siemensu do Německa. Je to konec konců její aktuální pronajatý majetek. A dál už je to německá odpovědnost. Za třetí, leč nastaly očekávané problémky. Evropská unie zakázala lety do Ruska. Evropská unie uvalila sankce na ruské přístavy. Evropská unie uvalila sankce na pojišťování lodního nákladu těch lodí, které by se přece jenom nenechali vystrašit a do Ruska by zapluli. Takže dotyčná turbína se stala toxickým nákladem a žádná komerční firma nechce ten kontejner naložit a převážet, aby si nenadrobila sankce. Proto Siemens a Gazprom důsledně mlží, snaží se všechny informace o transportu totálně utajit a nikdo neví, kde ten kontejner s turbínou teď je. A ti, kdo ví, ti nepoví. Za čtvrté, mezi energetickými komentátory, teď jako nejvěrohodnější verze, koluje trasa letecky do Německa, odtud lodí do Finska, do Helsink, to není pod sankcemi, tam naložit na speciální nákladák a po silnici odvést do Ruska. To se také smí. Znamená to třikrát papírovat na hranicích a vyřizovat celní záležitosti, o to složitější, že turbína patří Gazpromu a Siemens ji jenom převzal do pronájmu během opravy. Žádný úředník nebude riskovat postih kvůli sankcím, tak všechny papíry musí být bombenfest potvrzené na nejvyšší úrovni. Za páté, jako úplně nejzábavnější story pak koluje verze, že se přepravy tohoto toxického kontejneru ujmou německá vojenská letadla a plavidla, přece jenom uvalit sankce na Wehrmacht. To už by bylo zůvíl. Za šesté, pokud by všechno probíhalo jako v běžném roce, byly by v polovině července všechny turbíny opravené a namontované zpět na místě a po plánované odstávce a bezpečnostní kontrole by plynovod Nord Stream 1 najel na plný provoz a Evropa by mohla začít plnit zásobníky. Letos ale má celý proces už 2 měsíce zpoždění. A situace je taková, že v provozu jsou jenom 2 turbíny. Jsou to ty původně záložní, které během roku málo pracovaly. Všechny ostatní už mají natočené povolené penzum pracovních hodin, po kterých je předepsaná bezpečnostní profilaktická údržba. 2 už jsou nabalené v kontejnerech, připravené na odvoz, další stojí a čekají na vývoj situace. Za sedmé. Podle nepotvrzených informací Kanada udělila povolení na údržbu a opravy dalších turbín na dobu 2 roků. S poznámkou, že si vyhrazuje tento souhlas kdykoliv odvolat. Za osmé. Plynovod Nord Stream 1 nyní jede na 2 turbíny, tedy cirka na třetinu. Až se vrátí opravená turbína prý v srpnu a ulehne na své místo, bude možné plně obsluhovat 1 trubku a plynovod pojede na polovinu. Další zvýšení výkonu závisí na opravě ostatních turbín v Kanadě. Pokud se turbíny opraví, mám nějaké problémy? No jo, zase nám tu tady něco píše. Píše mi tady Jarda, že máme nějaké problémy s daty. No, tak nevím. Please sending data to server. Tak já si tady pustím zase od poslech, koukám, že budu muset, aby jsme to nějakým způsobem tady měli pod kontrolou. Tak, co máme za potíže, co máme za problémy? Problémky. Máme? Máme nějaké problémky? Máme tam ticho. Ne, máme nějaké potíže, nejsme tady slyšet. Už.
Že provozují a čekají na vývoj situace.
Už to jede.
Podle nepotvrzených informací Kanada udělila povolení na údržbu.
No já co to poslouchám tady, Jardo, tady z odposlechu, tak sice mi tady píše, že mám nějaké potíže, problémy, ale mě to tady jde. Já tady udělám jednu věc, že se odpojím a znova připojím. A uvidíme. No, to jsou pěkné komplikace. Doufám, že pojedeme a že to můžeme dočíst. Čili zakázané informace, že by to byly toxické informace o tom, že v podstatě si za všechno může Evropská unie svojí debilitou sama. No, nevím. Takže až se vrátí opravená turbína prý v srpnu a ulehne na své místo, bude možné plně obsluhovat 1 trubku a plynovod pojede na polovinu. Další Zvýšení výkonu závisí na opravě ostatních turbín v Kanadě. Pokud se turbíny opraví, rozjede se další trubka, až se vrátí na svoje místo. Pokud se oprava nedohodne, mohou současné turbíny pracovat na plný výkon do konce ledna. Mezitím si natočí povolené penzum pracovních hodin a Rostech nadzor a Rostech trans nadzor je nechají vypnout z bezpečnostních důvodů. Nord Stream 1 se totiž používá v potrubí. Extrémní tlak kompresory musí ufouknout vzdálenost 1200 km až do Německa na jeden fuk, čili nejsou další komprezorové stanice. Za deváté, v Německu průmyslníci, ekonomové a energetici bijí na poplach a vydávají poplašné zprávy. Co nastane, pokud plyn nepoteče? Bude se muset vypnout veškerý průmysl, kromě životně důležitých provozů, to je potravinářství a farmacie. Odhady poklesu HDP od různých ekonomických odborníků se pro různé scénáře pohybují od 4 do 12% HDP. Plus masivní propouštění a nezaměstnanost. A všichni budou muset šetřit s teplem a téměř přestat topit. Za desáté, němečtí politici přesto pořád drží linii, jakoby hrozící zastavení provozu Nord Stream 1 nebyla technicko-bezpečnostní záležitost, ale jakési ruské politické hrátky, tak to se vyjadřují i nejvyšší představitelé, včetně kancléře Scholze. Za jedenácté, Gazprom oznámil většině evropských odběratelů, že kvůli problémům vyvolaným sankcemi snižuje dohodnuté a objednané dodávky zemního plynu o 20 až 40%. Odvolává se přitom na force majeure, neboli vyšší moc, kterou nemůže nijak ovlivnit. 12. odrážka. Vyhrotili se nějaké další zádrhele. Alžírsko se opět poštěkalo s Marokem a zastavili jim dodávky plynu. Tak do Maroka plyn začali dodávat ze Španělska protiproudem po plynovodu Maghreb Pipe, což Alžířany naštvalo, asi Maghreb Pipe, což Alžířany naštvalo a pohrozili, že jestli toho Španělsko i hned nenechá, zastaví jim komplet dodávky plynovodem z Afriky. Mají ještě jeden plynovod do Itálie a několik skapalňovacích stanic a při současných cenách by jim příjmy stačily. Další zádrhel je v USA, kde se ukazuje, že poškození LNG Freeport je mnohem závažnější, než se původně zdálo a pravděpodobně budou opravy trvat až do konce roku. Klidnou a pokojnost všem přeje Marie Divišová. Jo, Maruško, to je super, to jste nám opravdu pomohla. No, co dodat? No, jak vidno, tak pochopitelně evropští rusobíci, rusofobové, nenávistníci všeho ruského se postarali o opravdu příští skvělou zimu, vlastně celou budoucnost evropského obyvatelstva. Čili, když to zhrneme, NATO je teroristická organizace, která rozsévá po celém světě jenom smrt, mrzačení, bídu a obrovský chaos. Evropská unie momentálně pro své občany připravuje destrukci, zdražování, možná hluboký propad, nebo určitě hluboký propad v životní úrovni, existenční potíže. A to všechno pod vlajkou Evropské unie, která ví úplně naprosto všechno nejlíp. Byrokrati, nevolení byrokrati, rozhodují o bytí a nebytí evropského obyvatelstva. A evropské obyvatelstvo mlčí. Neboť sami mají dost co práce se svými, jak bych to řekl, nýmandy a lidským odpadem, který je v jejich vlastních vládách. Takže když si to zhrneme, je to dvojí útok, trojí útok. První útok vedou bankéři, protože pracují se zadluženými klienty, ať jsou to státy, nebo ať jsou to obyvatelé. a pochopitelně mají je takzvaně v hrsti. Druhý útok je od národních vlád směrem k vlastnímu obyvatelstvu. Až třeba, dejme tomu, na některé výjimky, jako je možná Maďarsko, kde to má trošku jiný charakter. No a potom jsou to evropští byrokraté, kteří se starají o to všechno zbylé. Starají se o to, aby jakoby existovala výmluva na těch národních úrovních, že oni za to nemohou, protože přeci za všechno může ten evropský byrokrat. Marku, zdravím tě a vítám tě ve vysílání. Ahoj.
Ahoj, ahoj Petře. Zdravím posluchače, naslouchače, krásný sobotní odpoledne. Dlouho jsme se neslyšeli. Petře, musím tě pochválit, má čím dál tím lepší pořady. Opravdu pěkný, pěkný, pěkný.
A víš takže... proč? Protože si beru takový lidi do pořadu, jako seš ty. Já vím, tomu se říká takzvaná oklika na pochvalu. Já jsem viděl, že vneseš nějaký humorný štěk hned do začátku.
Nic, pokračuj dál, já se pak do toho nějak připojím.
Ne, v pohodě, já jsem v podstatě řekl to důležité. A to důležité je, že momentálně se nalezáme ve fázi, kdy pokud, a takhle, čím později občané zavelí k tomu, že tudy cesta už prostě dál nevede, čím později se to udělá, tím z hlubší jámy a žumpy se budeme muset všichni hrabat. Dneska to není o omylech, dneska to není o neschopnosti, je to o cílené destrukci evropských zemí, čili Amerika intenzivně pracuje na tom, aby pohřbila Evropu, protože Evropa už pro ní nebylo dostatečné odbytiště. To bývávalo v roce 89. Západ pochopitelně se postaral v kombinaci STB, KGB a některé uvnitř působící organizace, tak se postarali o to, že padla železná opona nejenom u nás, ale padla všude v Evropě. Otevřelo to Americe, v poslední fázi jim to otevřelo trh pro všechno to, co potřebovali někde udat a zachránit si pát vlastního zlata, ze kterého žili jako paraziti, parazitovali strašně dlouho, a to je dolar. Dneska Amerika už nepotřebuje Evropu, protože Evropa je kompletně zorientovaná na Čínu, protože Amerika předala všechno Číně už před lety, takže Čína se zachovala velmi chytře, prostě dělala hloupou. Číňan ochotný pracovat za misku rýže byl pro ně skvělý pracant, protože je nestál nic víc než tu misku, možná dvě misky té rýže. Jenomže oni tu Čínu všechno naučili. No a Čína pochopitelně dneska už Západ nepotřebuje, protože Čína už má technologie, má úplně všechno. S Ruskem udělali velmi chytrou alianci, protože Rusko má obrovské zdroje. Propojení Rusko-Čína jednoznačně vyšachovává a eliminuje cokoliv, co by mělo pramenit z Ameriky, kromě zla, kterého tam mají přetlak. Čili takhle je zhruba ta situace momentálně a Americe už je úplně jedno, jestli Evropa bude taková nebo maková. Amerika potřebuje zničit Evropu, protože se domnívá, že ta zničená Evropa se stane novodobou kolonií v podobě porobení NVO systémem a k tomu nepotřebuje samostatně fungující státy nebo samostatně přemýšlející. Tak asi bych to zhrnul, dám ti slovo, abys trošku se mohl rozhovořit.
Já nevím moc, jako, co k tomuhle z tomu dodat. No. Oni ty predikce k tomu, co se děje.
Ještě se tě, promiň Marko, ještě se tě zeptám, ty máš mikrofon, sluchátka nebo jdeš, jak to máš?
Já mám normálně handsfreečko, ještě kvůli tobě jsem si koupil nový, lepší a dražší.
Dobře, tak kvůli mě ne, kvůli posluchačům, ale já tě trošku přidám.
Trošičku mi už tak přijde. Já to mám možná ubraný, ještě jsem to úplně nefeskaloval všechno.
Tak to neštěluj teď, já si tě dojedu tady. Dobrý, děkuju.
Jo, takže já když si to samozřejmě, že jo, Americe zůstalo ještě spoustu. Myslím, že jsme se o tom bavili v tom posledním pořadu, že co se stalo, že jo, po druhé světové válce. Marshallův plán, takže odkud natekly peníze do Německa, řekněme do té poničené západní Evropy na obnovu Evropy, no natekly z Anglie, natekly z Ameriky, no, o čem se moc nemluvilo, tak samozřejmě ty peníze dotekly i z Japonska. Jo, takže ta západní Evropa je vlastně, je a byla víceméně stále kolonií Anglie a Ameriky. Jo. Proto mě to furt přijde, protože mě to nedávalo smysl, proč, proč jakoby Němci, Francouzi, Belgičani a tak dále, proč se nechají vláčet v tom, co řekne Amerika a oni poslouchají. No je to jednoduchý, protože furt dluží Americe peníze. Kromě toho, že teda ještě dluží i nám reparace z druhé světové, ale jim dluží z toho plánu té obnovy. A já si tak nějak jakoby v duchu říkám, že když tam ty prachy přitekly, tak vlastně co dneska patří teda Němcům v Německu? Můžeme se bavit, že možná ani nic, že se to jenom tak tváří, ale že to vlastně jakoby víceméně třeba ještě v části to Německy bude, v větší části Amerika, Anglie. No a samozřejmě Američanů z té východní Evropy ještě z toho tolik mnoho nepatří. Takže já z toho odečítám takovou věc, že je potřeba zlikvidovat bývalý východní blok, to znamená vlastně od Polska až dolů Bulharsko, Rumunsko. No a pokud se to podaří zlikvidovat, tak samozřejmě Američani, protože ještě furt ten dolar je platný, ještě se to jako by tomu Brexitu nepodařilo úplně ten dolar odstavit, no tak když padne naše ekonomika totálně na buben, Poláci, Slováci, Maďaři to asi částečně ustojí, na ten zbytek těch pohunků Evropské unie, asi to dovede úplně na buben, no tak nějaký majetní lidi ze západní Evropy, hlavně americkí investoři, prostě tu východní Evropu skoupí opravdu za pár dolarů. Úplně, že vlastně hotový prosperující firmy, oni za rok to vedou do kovu a pak se příští rok koupí v likvidaci za pár kaček a ten provoz rozjedou a vlastně se nic moc nestane, jenom tady bude pár lidí půl roku, tři čtvrtě roku padat na hubu, nebudou mít co jíst, budou mrznout a ono se to pak nějak obnoví, k tomu se nastartuje čtvrtá průmyslová revoluce, takže moc lidí se třeba do práce nevrátí, protože ta robotizace, vím, mám ty signály od těch lidí, že to, co se dělalo ještě, řeknu třeba ručně, nebo ty lidi to nějak ovládali, ty jeřáby, tak dneska se v halách staví úplně nový konstrukce a na to se zavěšují úplně automatizované venky. No. Takže i ty lidi prostě pomalinku, polehonku přichází do práce, přicházet budou a čtvrtá průmyslová revoluce v uvozovkách je nastartovaná, bude se týkat nás. Nevím, jak se to dotkne, to je podle mě ještě takový jako velký otazník, co Světový ekonomický fórum, jak se k tomu postaví, protože teď jsem čet, že nějak jakoby jednají s Čínou, nicméně ruský firmy, včetně Vladimíra Putina, jsou ze Světového ekonomického fóra vyškrtlí, dokonce i ta hlavní centrála, co bylo v Moskvě na rozjetí čtvrtý průmyslový revoluce, ta už taky není na seznamu. Bude to velmi zajímavý, tohle z toho období, jo? Myslím si, že opravdu přelom roku jaro nám k tomuhle tomu podá vysvětlení a odpoví nám na ty otázky. To je spíš teď jenom, že jsem to tak nabřenil, kam se to jako vytáhne, kam to směřuje, ale úplně jako rozhřešený, abych řekl, hele, dopadne to takhle, to nemám, ale směřuje tam. No, takže jakoby východní Evropa je jasná. Pokud se lidi nepostaví, nedopadne to tu s námi úplně nejlíp. Takhle bych to řekl já.
Já bych už, Marku, ještě řekl jednu cestu, o té bychom si mohli popovídat, já už jsem ji tady nějakým způsobem jednou predikoval. Ta jedna cesta je, že zkrátka a dobře dojde na slova Vladimíra Putina, který řekl 25. února 2022 ve svém vystoupení, že hodlá denacifikovat, hodlá demilitarizovat Ukrajinu a hodlá očistit původní, teď nevím, jak to přesně nazval, ale původní říši v úvozovkách ruskou od zla. Že to zlo hodlá vymítit. To by pochopitelně zahrnovalo i Českou republiku, protože Slováky pochopitelně také. Slovensko, Česko by tím pádem, protože jsme byli Venédi, spadali jsme do Velké Tartárie. Takže on mluvil vlastně o tom území Velké Tartárie a tím pádem by nastala ještě nastal by jeden možný scénář, že zkrátka a dobře, tím, jak se začne otvírat ta žumpa před Mezinárodním soudem, která se jmenuje Ukrajina, kde společně s feťákama z Evropské unie, tak ukrajinský fetišmen jednoznačně připravovali proti slovanským národům genocidu ve svých biologických laboratořích. Tak až se toto všechno otevře, až se to propojí s covidovou agendou, tak vyjde najevo, že to byl vlastně tento velký genocidní plán, který už z části začal fungovat. Jo. A to by znamenalo jedno, že ty vlády padnou, oni se rozutečou jako krysy, někteří budou zajatí, půjdou před ten soud, někteří, a tomu věřím, že Piotr Fialkin si bude myslet, že ho zachránějí velký kluci, takže on bude do poslední chvíle tady jako kalit vodu. To by přineslo zhroucení toho systému pro západního, tak jak ho známe, a nastolení jaksi východního systému řízení společnosti, který, když to jenom zhrnu, není tvrdě závislý na korporátním fašismu, který potřebuje vydělávat čím dál tím víc sežrat co nejvíc zisků a uloupit co nejvíc energie skrze pracovní sílu toho obyvatelstva. Čili to by potom znamenalo, že by to byl velký signál pro ty národy, které se chtějí osvobodit, které by v podstatě v tu chvíli mohly začít nějakým způsobem tu situaci řešit. Čili ta iniciativa by přišla zvenčí, ta iniciativa by, sice takhle, přišla by zevnitř, ale pod vnějším tlakem, tak bych to spíš pojmenoval. No a to by mohl být scénář, upřímně, kterému já věřím mnohem víc, z toho důvodu, když se rozhlednu, jak jsou lidé pasivní k tomu, co se dá už dneska chápat jako neodvratitelná budoucnost, pokud se něco nestane. Co si o to myslíš?
Petře, víš co, to je... Já to mám k naší decizu jakoby strašně složitý, jakoby tematicky to vyplivnout, aby to mělo hlavu a patu, protože já mám někdy problém, jakoby to, jak to žiju, že jo, jakoby, jak to žiju, tak já to strašně blbě umím popsat tyhle věci. Já když to vemu, jakoby západní myšlení, který tady je nasunovaný, teďkon zase Piráti, ten blázen Bartoš, to je, pane bože, do čeho jste duši vložil, zase jak patříme na západ, a když patříme na západ, protože jsme to měli v tom volebním programu, tak prostě musíme natvrdo protlačit sňatek homosexuálů a lesbiček a nevím, další zoofilů a pedofilů. To je, jestli je tohle to ta západní kultura, jo, tak... Ať se opravdu ten Bartoš sebere a jede si vzít nějakýho buzíka prostě do Ameriky a ať to tam užije. V tomhle tom se mi líbí třeba Orbán, který prostě pojal, že rodina je opravdu táta, máma, děti, pes, jo, někdo kočka a tak. Tohle to si myslím, že je naprosto zdravý pojetí společnosti. To, co Orbán dělá, myslíme si o něm, zase to chceme, není to žádný mesiáš, že vzpomeňme si, i ten Orbán za té covidové doby nebyl taky úplně beránek, že jo, taky tam byly restrikce, taky tam byly další věci. To, že to teďkon pojal nějak jinak, to je super. To jako mají suroviny, řekli prostě na prvním místě Maďaři, jsme maďarská vláda, žádný uprchlíky, nic, prostě dobrý. Jo? Západní smýšlení je naprosto zvrácený a já si upřímně myslím, že celý problém tohodle toho multikulturalismu a nového světového řádu Evropská unie prostě ztroskotává na jedné věci. A to je ta jedna a zásadní věc. My jako Česká republika si vemže na 10 milionů a nějaký drobný. A i tak máme na týhle malý český hroudě si vem, že odjedeš ze severních Čech, odjedeš na jižní Moravu a tam jsou jiný zvyky, jinak se tam lidi chovají, jinak tam mluví a furt jsme ale jeden stát a malinkatej stát. A Evropská unie a Brusel se snaží udělat jeden metr pro 27 států. Je nefunkční, to prostě nejde. Jo, my pijeme pivo, Francouzi víno, tamhle ti pijou destiláty, tamhle ti nepijou radši vůbec nic, tamhle ti mají prohibity. A každý ten stát, a nejenom ty státy, ale i ty kraje, že jo, Dolní Bavorsko je jiný než Horní Sasko, jo. A oni se to snaží nandat na jeden metr. A to je, podle mě, Petře, podle mě to je věc, která je vlastně samozničující, protože oni se snaží sebrat identitu vůbec tím státům, tím národům, tím menšinám i v těch národech. Což se mi zase líbí, ta myšlenka právě to, o čem mluví lidi z toho BRICSu, z toho sdružení, že oni chcou mít systém takzvaný multikulturní. To znamená, že oni chcou mít reciproční vztahy a jsou vlastně bez toho, aby to byl, řekněme, obchodní vztah s tím, že se naprosto uznávají místní a lokální názory, vyznání a tak dál, že do toho se zasahovat nebude, ale budeme hlavně jakoby obchodní společnost, budeme propagovat nový směry, nový patenty, ekologické programy, půjčky skoro s nulovým úročením na inovace a na tyhle věci. Tohle je hezký. Jo, tahle myšlenka, to, co se říká, to se mi líbí, je to pěkný. Na druhou stranu, když se pak podíváš, že Číňani kvůli 18 pozitivně testovaným lidem jsou schopni zavřít 16 milionový město na měsíc, tak si říkáš, že v tomhle taky ale jako nechceš žít. Jako, jo, takže pokud to je multikulturní společnost a svět, kdy Čína chcete mít na 18 lidí zavřený celý město, tak si to tam implementujte, ale my v Čechách třeba my se Rýmy nebojíme, tak jako my to tu zavírat nebudeme ani kvůli tisíci pozitivních případů. A ono zase, když se na to podíváš, protože ono není moc velký rozdíl mezi tím, co dělá Čína, a mezi tím, co se snaží sem implementovat Amerika nebo Brusel. Taky nás tu zavírali kvůli pár blbým pozitivním testům, který jsou naprosto nic nevypovídající, na nic validovaný. Takže já si myslím, že ten svět je teďkon jakoby, ty misky váhy jsou teď jakoby vyrovnaný. A buď se to přikloní ten svět k té straně toho multikulturního, že každý si pojede sám na sebe a bude mít přátelé, s nima bude obchodovat, anebo to sklouzne opravdu do toho NVOčka, neomarxismu, do toho amerického stylu, anebo se stane třetí věc, a to znamená, že západní Evropa pod Amerikou a Anglii, Austrálii a tyhle ty spadnou do tyhle toho diktátorského režimu NVO a státy BRICS si pojedou tuhle druhou linii. Samozřejmě zase čas ukáže, který způsob, který styl žití je lepší jak pro koho. Asi tak. Doufám, že jsem ti neutek moc od tématu.
Ne, v pohodě. Mám jednu poznámku, jo? My víme, že Číňani kvůli 18 lidem zavřeli 16-milionové město. Máme to ověřený? Nebo nám to jenom řekli?
Hele, tohle to zase, Petře, tohle to je, tohle ta informace není z mainstreamu, jo? To jsou zase jakoby ověřený kanály.
Dobře, ještě se dělám na jednu věc, promiň. A měli ti lidé covid, nebo byli postiženi něčím jiným?
No ne, měli pozitivní test. To je, jakoby, co jsem řekl na závěr, že oni měli pozitivní test. Jo, nevalidovaný, nic nevypovídající, byl pozitivní, který může být pozitivní, už jenom svůj chybovostí.
Já v tomhle tom, víš co, já i ve světě těch alternativních informací už začínám být hodně opatrný, protože víme, jak si věci mají. Na co narážím, jo? Teď vůbec jako nechci jakoby zlehčovat tu informaci, o které jsi mluvil, jo? To chraň. Ale narážím na jednu důležitou věc. Vývoj společnosti v nějakém prostředí, kterému se říká, dejme tomu, realita nebo svět, nebo každý to bude nazývat nějak jinak, potvrdil jedno. Zatím državové uspořádání řízení společnosti, tak, jak ho aplikovali naši předci, protože si toto přinesli z hvězd, tak vydržel fungovat statisíce let bez revolucí, bez lidského utrpení, bez nějakých válek, pokud do toho nebyly vneseny ty militaristické, řeknu, prognózy a chtíče, tak pokud ten svět byl jenom o tomto, tak fungoval. Ve chvíli, kdy se tam začaly implementovat takzvané novinky, takzvané ty moderní věci. Dneska to vidíme, dneska je moderní, že holčička si uvědomí v nějakém svém věku, že je vlastně chlapeček. A všichni to musí respektovat, jinak je zlé. Dneska je běžné, že devianti a pedofilové vlastně za to nemohou a je potřeba jim dát prostor na to, aby se mohli i oni osobnostně vyjádřit a aby to jejich vnitřní já mohlo promluvit. A tak dále, a tak dále. To je moderní. Já bych řekl, že ty moderní styly jsou cílené destruktivní a mají posloužit jenom jednomu. To, o čem je zápas na této planetě už miliardy let. A to je dobro a zlo, kdy zlo, které prostě přišlo na území dobra, začalo úřadovat neskutečným způsobem. Jak jsi tady mluvil, víš, o tom NVOčku a o těch všech věcech, ono, rodina je proto nějaký útvar, protože v té rodině platí, v každé rodině platí nějaké, řeknu, zásady s nějakými odlišnostmi od ostatních rodin. Každá rodina si žije svým nějakým způsobem, který je mimo jiné také závislý na možnostech, které ta rodina má. Jinak bude žít rodina v paneláku a jinak bude žít rodina na vesnici, tak, která má rybník na svém pozemku, má vrt s vodou, bude si pěstovat svoje potraviny a tak dále. Prostě to jsou diametrálně rozdílné typy rodin. A teď přichází úředník, který tomu vůbec nerozumí a snaží se pro obě rodiny nastavit stejné parametry bytí. To je to, jak jsi mluvil o těch státech, jo? Protože ono to není jenom o tom regionálním, ono je to i o těch jednotlivých rodinách. V rodině to začíná a dokonce potřeby každého člověka jsou odlišné. táta má jiné potřeby než máma. Zatímco no, mamka si chce...
Táta a táta.
Prosím?
Když to není táta a táta, jo? Nebo máma a máma.
No, já beru standardní rodinu. to je taková ta rodina, kde se narodí miminko, je to holčička a tak se provdá a má děti, protože si našla hodného manžela a má maminku a tatínka. Moderní rodina je táta, kteří si vzali do opatrování dvě holčičky, kterým vystrojí svatbu, protože se holčičky oženily, protože pochopitelně zjistili, že vlastně být holkou je opět špatně. No, to je ta moderní rodina. To je ale slepá ulička, jako. Tyto deviace, které mají být považovány za standard a na jejichž upozorňování, nebo když to upozorňování na to, že to je špatně, rovná se de facto zločinu, protože někomu bereš jeho nepsaná práva na sebeurčení třeba a tak podobně. To je prostě cesta do pekel. A my víme, že přeci vše, co je destruktivní, tak je to zlo, prostě zlo je destruktivní. Vytváří chaos a destrukci. A takový celek, jako je Evropská unie, kde tedy se nebudou ctít jednotlivé odlišnosti a tak dál, tak je cesta do pekla. Prostě to nikam nevede. Všimněme si jedné věci. Západní kultura, reprezentovaná zejména anglosasy, založená na soustavném růstu zisku pro určitou část jenom obyvatelstva, ale což je demokratické, tak pokud usilovala o nějaké území a připojovala ho ke svému nějakému celku, tak to území vyrabovala, vykradla, někdy vyvraždila nebo porobila jako otroky. Toto je západní přístup ke spojování regionu. Sakra, toto nikdo nevidí. Teď to tady funguje, teď Amerika je toho krásným příkladem. Jak to bylo v Americe? Prostě tam přišli, vyvraždili tam skoro všechno původní obyvatelstvo, zbytek nacpali do rezervací. Ukradli jim půdu, ukradli jim zvířata, ukradli jim nerostné bohatství, ukradli jim úplně všechno. A ukradli jim, i jejich kulturu jim ukradli. Protože jim vymyli hlavy tou ohnivou vodou. To je krásný příklad. Chová se ten západ jinak v Evropě jako Evropská unie. Se chovají úplně stejně. Když nemohou mít kolonie v Africe, protože zkrátka a dobře Rusko dekolonizovalo velkou část Afriky a také ty dekolonizované území nakrmili ty Rusové. Tak západ si udělal kolonie z nás tady. Když je to pořád stejná sebranka, která jede podle stále stejného scénáře. A pak tady máme idiota, který má okolo sebe další idioty a tito idioti zaimponovali jiným idiotům v tom, že patříme na západ. Já teda nechápu, protože jsme patřili mezi zloděje, gaunery, lháře, korupčníky a šmejdy. Já tam patřit nechci. A východ funguje jinak. Východ, když expanduje, tak pochopitelně poliká do svého vlivu také území, ale ponechává to obyvatelstvo a ponechává ta území v tom původním nějakém kódu, jak tam fungovali, čili oni pouze to připojí a nechají to žít prostě svým vlastním životem, tak, jak byli ti lidé zvyklí. Nikoho nevyvražďují, nikoho neznásilňují, pouze se to spojí a najde se nějaký způsob kooperace. Tak sakra, co ještě si k tomu máme říct, aby to lidem docvaklo, Marku?
asi Petře k tomuhle tomu nic, protože já jakoby úplně jsem nezanevřel jakoby na lidi. To znamená jako na lidi. Pak jsou tady nějaký zvířátka a něco, co se tváří jako lidi, ale přece se třeba nemůžu mluvit, že do Černochový je člověk. To je Marfuša. A to jsem urazil Marfušu teďka.
Pochopitelně Černochová s bílou pletí, aby nás někdo nenašknul.
Langšádlova. Hele, to je prostě ty, co vypustí z huby, to je perla prostě, že jo. Langšádlová posílá na Rusko atomovku, to nevím, jestli vrtulníky přenesou Temelín nebo UJV, to fakt nevím. My nakupujeme F-35, to nejmodernější, nejlepší, co existuje, a přitom ten čet je americký bombardér, teda ruský bombardér, nevím označení, má asi o 200 km hodině větší rychlost, to je bombardéry bývají pomalejší, jo. Stalo se to někde u japonských ostrovů, kdy prostě F-35 podletí ruský bombardér před očima, oni ho nemůžou dohnat. Takže my si koupíme větroně od Američanů za strašné miliardy a nedoženeme ani ruský bombardér. No, dobře, tak budeme mít to nejmodernější, nejdražší a už teď víme, že je to úplně k prdu, že jo. To je jen tak jako na okraj. Tady opravdu...
No promiň, to si jenom tak líznul téma, který si dáme hned potom, jo. Tak.
Hele, pravda je taková, Petře, že já to sleduju a samozřejmě ty lidi znám a mám ty známý po celém světě, teda kromě neznám Číňany a Japonce a třeba tamhle nějakýho z Burkina Faso, ale znám spoustu lidí, ze spoustu lidí jsem měl čest pohovořit na veškerý možný témata. Teď dělám na stavbě na mostech, kde jsou třeba Slováci. Ty mě pobavili, protože první, co ahoj, jak se máš, říkám, jo, dobrý, ty vypadáš docela rozumně, hele, posloucháš Svobodný vysílač. Říkám, no, poslouchám, to víš, že to je v pohodě. A musím upřímně říct, že opravdu svět je rozložený, pán Bůh byl spravedlivý a on opravdu rozdělil ty idioty rovnoměrně po světě tak, aby si třeba jednoho, dva denně potkal. Jo? A samozřejmě potkal jsem Ukrajince, který byli normální a potkal jsem Ukrajince, který jsou normální idioti. Stejně tak jsem potkal spoustu Rusů, který jsou normální. Jo, už jsem říkal, že jo, znám se s režisérem Petrohradského divadla, plukovníkem tamhle, co hlídá rusko-čínský hranice a tak dál a tak dál. A měli třeba i ty Rusové rozdílný názory na tu vládu. Ale prostě furt jsou Rusové, jsou na to hrdí. Jsou to chytrý lidi, jsou ochotní udělat ty kompromisy. Jo? Prostě, ale potkáš idioty, potkáš po celém světě. Já vím, že i Vladimír měl projev a říkal, tenhle projev není k vládám světa, je to k obyčejným občanům všech zemí světa. Pojďte s námi vrhnout ty vlády. To je krásná myšlenka. A přesně jak jsi říkal, ale ty lidi jsou apatický. Ty lidi nejenom, že jsou apatický, ale oni prostě vždycky to nějak dopadlo, tak ono to dopadne i teď nějak. Vem si to třeba, ty lidi nejenom, že jsou apatický a další věci, vždycky to nějak dopadlo, ale oni opravdu mají teď ten strach. Oni mají strach si třeba napsat na kandidátku někam na poslední místo, protože řeknou, no ale já když tam budu, máte trošku kontroverzní jakoby názory. Já můžu přijít o práci. Já říkám, ale do důsledku, víš co, možná můžeš přijít o práci. Já říkám, a myslíš si, že když tu budeš sedět, budeš mlčet, že o tu práci nepřijdeš stejně třeba, jenom o 2 měsíce později. A on, no jo, ale to oni přijdu o 2 měsíce později. Já říkám, no a když se postavíš a zkusíš jakoby udělat to tak, aby si o tu práci teda nepřišel? To je ale to je výška. Ale nechcou. Nechcou, bojí se, nebo jsou apatický, nebo tomu nevěří. A poslední sorta, nejhorší, opravdu to, co vidím, a týkon se to jakoby ukázalo, že Jana Volfová sdílela nějaký status a tam jí normálně lidi vyhružujou v diskuzi, že si na ní počkají, až jej sejmou. V tom případě se zase ptám, Petře, kde je policie? Tamhle nějaká ženská napsala Pekarovi, že by potřebovala znásilnit a vyhodit z okna. Zaplatila 12 000 pokutu, nebo měla zaplatit, nevím, jak to dopadlo, ale jsem to pak dál nesledoval. A tady Janě Volfový veřejně vyhrožuje, já nevím, třeba 12-15 000 fyzickou likvidací a policie nekoná. Rozumíš, jakoby, my se dostáváme do totálního absurdistánu a samozřejmě ryba smrdí od hlavy. Asi možná máš ještě připravený to téma té organizace, nevím, jak tady plánují rozdělení Ruska a jak tady vycvičíme ty lidi, kteří to rozdělení Ruska a Běloruska budou mít zacvičení, nevím, jestli se tam ještě dal.
Ne, tak, budu se tomu věnovat, Marku.
Jo, tak jenom chci říct, když ty nemůžeš jakoby oficiálně sdělit svůj názor a svoje stanovisko, což už jsme jednou nohou v totální diktatuře. A na druhou stranu lidi, jako je Topolánek, Kalousek, což byli čelní představitelé, měla to být reprezentace téhle republiky, Pekarová, která prostě vyžeňte Orbána, jo, Kalousek s Topolánkem prostě tamhle na Plzničce někde na Čepu prohlašil, že se musíme zbavit Putina. Kolář v CNN v klidu řekne, že prostě kdyby jsme vyzbrojili nějakou četu, která by sundala Putina, že to by bylo úplně pro ten svět nejlepší. A tohle to je podpora terorismu, to už jsou váleční zločiny víceméně, nebo ne váleční zločiny, ale nabádání prostě k mezinárodnímu terorismu. A je to v klidu. A pak, jo, tady vidíš ten dvojí metr, že jo? A to je prostě šílený a lidi jsou k tomu apatický a ty apatický lidi jakoby s tím sice nesouhlasí, ale nevyjádří názor proti. A pak ta skupinka těch nadšených blbečků s tou bikolorou prostě tleskají a lajkujou a jsou šťastní, že někdo řekl, že potřeba sejmout Putina. Ale ono, svět se zadel obrací prostě, jako opravdu.
A ono to pak, Marku, vypadá jako, že ti, kdož mohou mluvit a něco hlásají, takže to je názor většiny, protože nejsou proti názory. A oni jsou buď mazaný, nebo jsou ti lidé zastrašení, myslím jako smazávány, ne že jsou mazaní, ale smazávány, no, nebo jsou ti lidé zastrašení, aby to vůbec nenapsali, nebo je ten jejich názor potlačovaný. To znamená, to není pokřivování té reality, ale to je utváření reality zla a chaosu, jo, cílené. Pokud se tomu lidé nevzepřou, no tak to budou muset si odžít a prožít. A poslala mi tady Věrka krásnou fotku. Typičtí extrémisté, nadpis. Je tady holčička, chlapeček, maminka, tatínek. Dcera je dívkou, manžel je mužem, manželka je ženou, syn je chlapcem a jsou běloši. Typičtí extrémisté.
Ono zase, ale víš to, Petře, on, když se na to podíváš jakoby kolem a kolem, tak on, když je teďka a teďka, tak oni můžou mít, že ideální, že jo, tak mu řekne, hele, teďko, tak já jdu na pivo, a on, ty hele, teďko, tak já půjdu s tebou, že jo, a teďkové jdou na pivo, že jo, kouknu na fotbal, vrátí se domů, nebo...
Tady mi píše, já jsem řekl začet, víš, tady mi píše kolega z Německa, poslal mi tady článek, Ohrožená lékařka z Horního Rakouska nalezena mrtvá ve své ordinaci. Oficiálně žádné cizí zavinění. Jo, tak po světě se různě děje to, že tak jak jsem četl v té knize Noc a mlha, prostě začínají mizet lidé, jo. Prostě lidi, co mají jiný názor, tak najednou zmizí, nikdo neví kam. A pak se ukáže, že měl nějakou nehodu nebo tak. To je fašizace společnosti, už to probíhá. Jako pokud se lidé myslí, že my tady jakoby si tlučeme játra proto, že by to mohlo nastat a je potřeba s tím něco možná udělat, tak ne, už to nastalo a je potřeba s tím už začít něco dělat. Je potřeba proti tomu bojovat. Ubránit se. Takhle, to je správné slovo. Ubránit se tomu. Zlikvidovat to. Marku, my jsme tady mluvili o tom, že vlastně po druhé světové válce nebylo dokonáno. Já jsem tady četl v té samé knize, o které jsem někdo mluvil, že vlastně začátkem 60. let, či po roce 1950, že zase začínalo osvobozovat ty odsouzený nácky, ty gestapáky, ty různě vraždící psychopaty nebo jejich velitele, tak prostě začalo jejich osvobozování, rehabilitace. To teď je jako důsledek toho, co tady žijeme. Jo. Tak jenom jsem chtěl k tomu tohleto dodat. Ty jsi chtěl něco říct?
Ne, tady víc to, Petr, tady je to, ono je to totiž ale fakt hrozný, jo. Když si dáme, že nejenom, že ryba smrdí od hlavy, ale ono to korupcí, je to prolezlý na tu radnici až na tu poslední vesnici v Čechách. To je, jak jsem procesoval hodně vesnic, tak to prostě vidíš. Tam je malá domů už od starosty, který tam dřepí, 10% ze zakázky, jakýkoliv, když ji dostane ta správná firma, handlí s pozemkama. Ale to je, ono, kdyby si chtěl vytrhnout tu hydru i s kořenama, jo, já jsem si to tak jako hruba spočítal. To je strašný číslo, teď, jo, jako kdyby to fakt chtěl vyčistit všechno. To je třeba, já nevím, třeba 60% populace. Jo, protože ono opravdu už na těch obecních úřadech to není čistý. Teď si vím, že máš obecní úřady, městský úřady, krajský zastupitelstva, pak máš dozorčí rady, senát, parlament, všichni ty poradci, lobbysti, zaměstnanci, právní kanceláře, který jsou navázaný na celý tohle lobby, firmy přes výběrový řízení, elektrárny, že jo, tamhle Transgas, že jo, Čepro. To je takovej moloch, to je takovej kýbl hoven, když se fakt jakoby do toho podíváš. Jo. To kdyby si chtěl fakt vzít a vyčistit, aby to bylo opravdu čistý, tak si tady zbydou možná dělnický profese, pak pár mistrů a pár majitelů nějakých jeseroček. Je to korupce za korupcí, malá domů, úplatky, dáš mi zakázku, já ti dám, tady ti odsypu, tamhle tomu podmažu, to je hnus.
No Marku, jo, a to, přesně, promiň, říkáš, přesně jak říkáš, jo, pro mě jenom taková vsuvka, pokud lidé jezdí po našich obcích a městech, tak jste zjistili, že se dělají kruhové objezdy i tam, kde to vlastně technicky ani není možné. Řidiči kamionu by o tom mohli vyprávět. V Žadci je několik kruhových objezdů, kde s kamionem ho prostě neobjede, protože těma zadníma kolama přijede prostředek, jak je to malý. Když jsem četl, že kruhový objezd má být tak velký, aby se mohl projet rychlostí 40 km za hodinu, to také u většiny nejde. Vzdálenosti mezi jednotlivými přípojkami na ten kruhový objezd musí být v takové vzdálenosti, aby to mohlo opravdu fungovat jako kruhový objezd. To se také neděje. A ptáte-li se proč? No je to jednoduché. Jeden kruhový objezd rovná se minimálně, to začíná, na milionu peněz jako úplatek. Proto se staví kruhové objezdy, protože do země se dá nainvestovat cokoliv, myslím do země, ne tedy do České republiky, ale do země, jakoby tam skrejete veškeré úplatky, protože jste tam objevili něco, co jste tam nevěděli, že tam je, a vyžádalo si to, co? Vyžádalo si to další výlohy. Promiň, Marku.
Vemej si geologa, že jo, tomu dáš prostě, že jo, na ruku, on ti tam řekne, že tady je to moc píčitý, že tam je spodní pramen, že se musí udělat drenáže, větší kufr, víc hutnic, tyhle frakce, tamhle to, tohle, to, že jo, ono to tam stejně nakonec není, ale to je teďkon za Budějcema ten hejtman Kuba, chtěl jsem říct něco jiného, omlouvám se, Tak si tam tahá triko, jak tam vymyslel bypass, jak to tam frčí na ten Krumlov dál, protože ten bypass. Oni vám dělají kruhový objezd, Peťo. Tam má být letiště. Ten kruhový objezd na tom největším tahu z Budějic na Krumlov, kde jsou furgáci, tak oni ho udělají jednoproudej. To je... Tak když tam neuděláš nic, to je lepší tam udělat světla.
No, jo, a to, život je to dál, ne? Ale světla jsou, Marku, světla jsou sice drahá, ale neposkytují ten prostor, víš? To je, tam je to jasný. Tam montuješ stožáry, na to dáš světla, k tomu nějakou ovládačku. Cena je jednoznačně plus minus pár tisícovek.
No, protože víš co, kruhový objezdy fungují. Potom se opravdu jako to řeknou, že myšlenka kruhového objezdu ano, funguje. Já třeba, když jsem byl v Anglii, tam jsme jezdili, tak v Anglii máš třeba šestiproudej kruháč. Dokonce jsem viděl i kruháče, který fakt byly šestiproudý a byly i se samoforama.
Promiň, a jezdí se po něm ve stejném směru jako u nás?
No jasně, no. Ne. Ale jako musím ti říct, že třeba šestiproudej kruháč, to pro mě byla fakt novinka. Tak jsem měl štěstí, že jsem stál na tom semaforu první, takže jsem fakt měl jedničku připravenou a jak padla to, tak jsem ho projel rovně. Vypadl jsem z něj, kdybych se tam někde zamotal. Ale tohle to jsou věci, které prostě, když jsou dobře udělané, dobře nastavené na ten provoz, jsou tam pruhy, odbočovací pruhy a má tu hlavu a patu, tak se ať ten kruháč stojí 10 míčů, 20 míčů, 50. Protože ta úspora potom následně v tom palivu, v tom, že tam nejsou kolony, nejsou tam zácpy, tak to dává smysl. Pokud postavíš kruháč, který je... Tak je to opravdu jenom černá díra na prachy a udělá to víc škody než užitku. Jo, to je prostě, to je šílený.
Ale jo, Marku, to přeci naše politiky... Promiň, to politiky nezajímá přeci, že to dělá komplikace. Důležité je, že vznikl důvod pro úplatek.
No,
takže politici jsou takový, jak bych to řekl, takový scénáristé, kteří neustále píší scénáře pro možnost získat nějaké korupční peníze. Takhle to u nás chodí. Ale nejenom u nás, to je prostě v celé Evropské unii, to je v celém tom vyspělém kolektivním západním světě. Já bych
to přijde, no? Promiň, Peťo, mně to ještě přijde tak, že ty politici jako takový, to už je jenom tam moc výkonná, že tam jsou za těma politikama jsou přesně ty lobbysti, majitelé těch firm, který jim sypou prachy na kampaně a řekne jim, hele, ty, já mám tady 3 měsíce plný okno, pojď někam šlehnout kruháč a on veme špendlík, píkne ho tady do mapy a řekne, ale tady by to šlo. Víš?
Ale Marku, dobrý,
tak já ti přidám na kampaň.
Víš, co je děsivý? Třeba v Žadci udělali teďko poslední kruháč takovým způsobem, že na vyasfaltované křižovatce postavili takový betony a udělali kruhový objezd. A dokonce čáry, které tam jsou, tak ani nevymazali. Takže ty přijíždíš a najednou jsi na kruháči, on je teda označený, že bude kruháč, a ty tam jezdíš přes ty vyznačené ostrůvky, vymalovaný a tak dál. A jenom se modlíš, aby to všichni pochopili správně. Jo?
Tak to se vyjezdí ty čáry. Jo?
To se vyjezdí. Mám tady informaci. Tajemství Bílé labutě. První let nejvýkonnějšího ruského bombardéru Tu-160. Jsou tady nějaké parametry, to je docela zajímavé. Děkuji Honzovi, že ten byl pohotový, hned nám to poslal. Nádherný letadlo, musím říct si, krasavec. Vysokorychlostní výškový všestranný. Tak je prezentován sovětský strategický bombardér Tupolev Tu-160, nebo také, jak se mu pro jeho barvu a dle některých nadšenců i pro jeho půvabné letové schopnosti říká Bílá labuť. Na první pohled tohoto letounu se čekalo na první let tohoto letounu se čekalo celých 7 let a spolu s ním měla navíc přiletět i nová naděje na znovu obnovení prestiže ruského leteckého průmyslu. Jelikož ruský letecký průmysl ani zdaleka nedosahuje schopnosti toho sovětského, uvedení Tu-160 bylo považováno za skutečné vítězství. Až do roku 2005, pardon, to je ještě nějaká poznámka s Ukrajinou. Jo, Tu-160 vzletl poprvé v roce 1987. Na svou dobu byl však bombardér natolik jedinečný a technicky propracovaný, že se do oficiální služby dostal až v roce 2005. Sestrojeno bylo celkem 36 letadel, z nich se většina v době rozpadu SSSR nacházela na Ukrajině. Když pak došlo na rozdělování dědictví Sovětského svazu, obdrželo Rusko celkem 14 bombardérů z těch 36. Já myslím, že oni je tam asi rozebrali nebo prodali. Až do roku 2005 byly bombardéry ve službě pouze na zkoušku. To znamená, že letouny sice letaly, ale neplnili skutečné mise. Navíc ani konstruktéři, ani tisíce dalších odborníků, kteří se podíleli na vytvoření unikátního systému strategických letadel dlouhého doletu, nebyli za svou práci nikterak oceněni. U osudu stroje i personálu, jak už to v Rusku bývá, rozhoduje vždy prezident osobně. Je tady krásný kokpit, to je masakrální prostě pohled, to byste museli vidět. Trup stroje je vyroben z hliníkových slitin s použitím titanu. Náklon křídla je variabilní v rozmezí 20 až 65 stupňů, což 270 tunovému kolosu umožňuje letět jak nízkou, tak nadzvukovou rychlostí. Letadlo snadno dosáhne stratosféry a piloti dokonce nosí speciální výškový oblek, připomínající skafandr kosmonauta. Díky snadné manevrovatelnosti je stroj schopen uniknout před nepřátelskými stíhači a zároveň se stát nedosažitelným pro systémy protivzdušné obrany. Bombardér je také schopen doplňovat palivo za letu. Zaměřovací a navigační systém letounu zajišťuje jeho automatický let a bojové použití v kteroukoliv denní dobu a za jakéhokoliv počasí. Letoun dosahuje rychlosti 1 až 2000 km za hodinu, čili až 2 machy, a může rovněž létat v nízkých výškách od 50 metrů nad zemí. Na palubě letounu najdeme celkem 100 digitálních procesorů zodpovědných za mobilitu letounu. Nádherná věc. Co tady ještě píšou zajímavého? Pak už jenom nějaké toto. Tadyhle. Tvar trupu je modernější. Sploštěný, přičemž vysoce explozivní hlavice váží téměř půl tuny. Odhadovaný dolet, to je o střelách, jo, je kolem 5000 km. Letoun může nést až 12 takových raket. Přední analytik Mezinárodního institutu strategických studií v Londýně, Barry Douglas, v rozhovoru pro britský deník uvedl, dokonce i základní verze X-101 umožní Blackjacku, NATO označení pro Tu-160, zasáhnout jakýkoliv cíl v Evropě, přičemž letoun samotný zůstane hluboko v ruském vzdušném prostoru.
No a to si vem, že vlastně ty F-35, tam jsem se sektora, to se omlouvám posluchačům, dosáhnou maximální rychlosti nějakých 1900 km hodině, a tady vidíš, to se účko dosáhne prostě 2000, jo?
Takže on jim uletí v kteroukoliv noční denní dobu, v jakémkoliv počasí. To je hezký, ne? Já si myslím, že Marku, nakoupit F-35 je asi jako dát se v 45. na jaře k Němcům, ne? To je tak stejný.
No jo, protože, ale ono se to nezdá, že jo, ono se řekne 100 km v hodině. No 100 km v hodině je 100 km v hodině. Já si ale myslím, že tenhle to poslední TIčko, o kterým se bavili,
ta M2.
Dosáhne ještě víc než 2000. Opravdu si myslím, že tam psali v tom článku, že 2100 asi. Jo? Určitě jako hodně přes 2000. Nebo hodně.
Marko, víš, co je for? For je ten, že to letadlo vůbec nemusí opustit území svého státu, čili Ruské federace, a je schopno operovat opravdu 5000 kilometrů v rádiusu okolo hranice Ruské federace. Tak ať si to každý spočítá.
Ten svět je jinde, že jo? To prostě ty informace opravdu to není tajný. Mě totiž, co Petře, mě furt nebaví, jakoby, jo, teď zase, že už nás bude poslouchat Rybího oka, nový úřad, že jo, že ty posvítí na ruský šváby, tak ty kluky, co nás poslouchají, upozornit, že my nejsme žádný ruský švábové. My celou dobu říkáme, že jsme Češi, že jsme srdce Evropy, že nepatříme na západ ani na východ, že chceme zůstat Češi. Nicméně, pokud někdo řekne, že a už to říkají i Angličani, říkají to americký analytici, říkají to prostě v celém světě, že ta ruská vojenská technika je o 20 let dopředu před veškerou západní vojenskou technikou, no tak asi ty vojenský analytici do prdele ví, co se o čem mluví. To není žádný, jestli je někdo rusofob nebo rusofil. Můžeme se bavit o tom, že asi Ferrari bude rychlejší než Škodovka. To neznamená, že jsem zastánce Ferrari, že jo? Mně přijde tohle to nálepkování, jako by je někdo nějaký nebo makovej, nebo neslanej. Mně to přijde opravdu jako uchylný. Víš, že oni nemají prostě střelivo, tak sebe udělají rusofila a nebo sebe udělají, já nevím co. Víš, začínám být trošku na tohle to škatulkování trošku alergický. Jo? A hlavně, jako jestli nám fakt jako už zakážou hrát a zpívat, no tak to jsme úplně zřejmě, že to už jsme čistokrevný diktatuře, akorát tím lidem to dojde, až opravdu jim bude Voráčková klapat na dveře, že používají mocový hlavu. No. Tak promiň, samotný člověk.
No ne, jsi, já pochopně s tebou souhlasím. My vysíláme proto, aby jsme mohli zůstat Čechy. To je podstatné, jakoby, to je důvod, jo. Protože pokud chceme nadále být Čechama, nemůžeme se nechat spolknout do otroctví tím kolektivním západem, ale já jsem teď naladil seznam zprávy, jo. Já ti přečtu tady tři titulky, jo. Mladí Ukrajinci během technoparty opravují zničené vesnice. Tak jako ta propaganda opravdu už nemá hranic, jo. Já nevím, jestli někdo z těch lidí někdy byl na nějaký technoparty, jako.
Hele, Petře, já mám rád muziku, já mám rád i festivaly. Já si to jedu užít, protože potkám starý známý, pokecáme o životě. Ale můžu ti říct, že jsem nikdy nenašel odvahu jet na technopárty.
Já tě chápu, ale já jsem popisoval, když jsme byli teď na tom víkendu v Českém ráji, to nebyla technopárty. To byla jenom taková drogová párty za plotem u pláže, nebo na pláži, ten kemp se jmenoval Nebe, jo. Tak... Všichni tam byli v nebi, jo. Tu noc tam byli všichni v nebi, pochopitelně. Ty lidi nevypadali, že by byli schopni jít něco budovat. Prostě oni měli se sebou tolik starostí a problémů. No, leda, že by to bylo pojatý možná dvojím způsobem. První způsob, který mě napadá, že vlastně, protože se na té Ukrajině docela hodně jede v drogách, že by vlastně ti, kteří tam opravují třeba nějakou vesnici, tak ještě u toho si udělali technoparty s drogama. Jo? To, nebo místo toho, že dělají to v technoparty. To je první. A nebo ve smyslu komsomolců, jakoby. Takže prostě to není úplně technoparty, jaký známe od nás, ale že prostě ti brigádníci, co tam opravují nějakou vesnici, takže si večer sednou k táboráku, zahrajou na kytary, něco pohulej a tak. Dobrý. Tak to mě... Hele, jsou mi... Počkej, já to rozkliknu, to se nedá. Třeba k tomu bude nějaký bohorivnej... Tak je to tady, ano. Jsou tady soudružky, svazačky. Žádný Ukrajince tady nevidím. Vidím tady v pozadí nějakého, který tam něco balí, ale jo, tady je Ukrajinec, čověče. Jo. Takže ve vesnici Jahidne na severu Ukrajiny, kterou ještě před pár měsíci okupovali Rusové, je v plném proudu technoparty. Od běžných akcí se liší tím, že se koná pouze ve dne a účastníci při ní odklízejí trosky rozbombardované budovy. Takže oni si k tomu hrajou. A u toho asi vyklízí svoje nové hnízdo, ve kterém potom budou tančit. No, jdeme zpátky, mám tady další perlu. Další článek, jo. To je, vidíš, jak jsou uvědomělí ty Ukrajinci. To je prostě, to je masakrální. A my si o nich myslíme, že jsou třeba nějaký závislí na drogách. Marku, teďko ti přečtu titulek, ze kterého jednoznačně něco vyplývá. Schválně si odhalíš, co z toho vyplývá. Kyjev potřebuje k vítězství zbraně, kterých nikdo nevyrábí dost. To je sdělení, co?
No, ono to není tak těžký, že jo? To je... to je ten... tady vidíš tu inteligenci, jakoby toho, jak se tomu říká, ten spojený západ. Jo? Takže 80% komponentů všech výrobců zbraní v Evropě a v Americe se dodává z Číny. Ono, takže tady je celku jedno, jestli, jak jsem na začátku říkal, že zavřeli to město kvůli 18 pozitivně testujícím, uzavřeli 16-milionový město, nebo ne. Tady je důležitá jedna věc. Důsledky toho, co dělají Číňani. Jo? Oni nemoc, nikdo moc neověří, jestli ta informace je správná, nebo není správná, ale určitě si všiml jedné věci, že politika Číny, to, co dělají, je zajímavá v tom, že přestali jezdit kontejnerový lodě, protože oni kvůli tomu zavřou třeba přístavní město. Rozumíš? Nikdo nemůže Čínu napadnout, že nechce dodávat zboží do Evropy a do Ameriky, protože přece covid, no my jsme přece kvůli covidu zavřeli přístav. Jako připadá vám něco na tom divný, nebo něčemu nerozumíte? A mě už totiž celá tenhle čínská hra, já jsem to o tom chtěl mluvit, mi vypadlo, omlouvám se, mě totiž celá čínská hra už připadá trošku takovou tu šaštárnu s turbínou do Nord Stream 1. Ale my bychom vám to dodali. Jako nemáme problém. No ale my vám to nedodáme, protože jsme tu měli 18 pozitivních případů a zavřeli jsme celý město. A zavřeli jsme vlastně i kvůli tomu ten přístav a tamhle jsme zavřeli další město a tam se právě něco vyrábí. Když mě to trošku připadá, že tahle ta hra, jo, Čína versus zbytek světa, je prostě naprosto promyšlená šachová partie v rámci zemí BRICSu. Víš?
Samozřejmě.
Jo, prostě je to naprosto krásná, ukázková, jednoduchá, taková ta rozehra, zahřívací kolečko, jo, že no my bychom vám vydali ropu, no ale nám nikdo nepojistí ty trajekty, jo. Ale my bychom vám dodali to zboží, no ale nám tady marodí 18 Číňanů, jo, z miliardy a půl.
A vy jste říkali, že je potřeba ty lockdowny jakoby, že jo, to řešit, ne? No tak my to děláme moderně, tak jak vy to doporučujete. To je přesný. Nastavili jste si vídle, no tak si na ně běžte, jako. My vám pomůžeme ještě.
Takže vlastně, o čem to je? Jo, ty zprávy, to je furt to, podle mě, co ty lidi furt nechápou, jo. Lipavský vidí výhru Ukrajinců, ale už ti neřekne, že vlastně demilitarizace Ukrajiny proběhla tak, že vlastně na všechno střelivo, všechny zbraně z Evropy jsou na Ukrajině.
Zavoucitě rozkradený a rozprodaný.
No jasně, Francie má, byl to nakonec si to budeme kupovat na darknetu, že jo, na černým trhu si budeme kupovat.
Na internetu.
No.
Na internetu si objednáš střelivo a oni ti ho, Amazon ti ho doručí dronama přímo až na frontu do zákopu.
Jo, hele, vem si to, že my jsme už dutí jak bambus, jo, my nemáme už ani letec, kdyby o tom mluvil Luděk, že jo, tady toho ružičku, že jo, my jsme poslali na Ukrajinu vrtulníky, který teďkon mohli tamhle hasit v českým Švýcarsku, že jo, no, smůla nemáme. Jo, zbraně nemáme, sežeň nábojky nějaký ráže vůbec nejsou, jo. Francouzi mají střelivo na 3 dny ostrý války, Němci prostě už nemají taky, Dánové, že Evropa nemá střelivo a nemá zbraně, jo. Pokud mají nějakou techniku, tak říkám, kdyby přijeli Rusové.
Ale pojď zpátky, Marku, pojď zpátky k tomu článku. Jarda mi tady píše velmi správně, Jardo, pochvala. Jarda píše, titulek jinými slovy říká, že Kyjev nemá šanci vyhrát. Ano, to je pravda. No. Ale hlavně, prosím tě, ta interpretace je špatná, jo. Ukrajinská armáda, vedena spolehlivým prezidentem v Kyjevě, udělala maximum, co mohla, aby toho Rusa, zlého Rusa, uchvatitele, aby ho zahnala. Ale protože selhaly dodávky zbraní, kterých svět nevyrobil tolik, kolik by na Rusa mělo stačit, udatný ukrajinský lid tuto celou válku prohrál. Jinak ta výhra byla jasná. Prostě Ukrajinci jednoznačně měli na to, aby vyhráli. To bylo od začátku jistý, že Ukrajina vyhraje. Jenom se tak nepočítalo s tím, že není dostatek zbraní. Respektive ještě nikdo nikdy nevyrobil tolik zbraní, kolik bylo na toho Rusa potřeba.
Hlavně, když tam byl Honzík, ne? Nebinární, náš úžasný.
Hele, já ti mám pocit, že ta propaganda začíná být docela dost taková jakoby zábavná. Jo? Že oni, jak už jako neví, jak by to nějakým způsobem, tak to okomentují třeba tím, že prostě Kyjev má na tu výhru jasně, ale nejsou ty zbraně. No. A to ne, že by jako nebyly možno koupit. Oni už neexistují, oni nejsou. To je jako kdyby, mně to fakt už připadá jako slova Führera, prostě v té vrcholné fázi té druhé světové války, kdy to byl ten, myslím, Bormann nebo kdo vlastně chtěl uzavřít, že jo, už to příměří, kdy věděl, a hučeli do Hitlera prostě 2 měsíce, že už je to zbytečný prostě nechat se úplně zdecimovat. Ať se Německo vzdá, to byl prostě, to byla velezrada, že jo. Řada těch generálů to věděla už dávno předtím a bála se to říct. Někteří to řešili tak, že ho chtěli odstranit nějakým atentátem. Zkrátka, ono to furt o chvíli nefunguje. Když máš feťáka narkomana jako ve vedení státu a feťáky další, kteří si vtírají do žitních otvorů kokain, necháš řídit ostatní státy, no tak pochopitelně, čeho se může jít dočkat? Je leda toho, že kokainem zmaštěný totální nýmandi blbečci a lidský odpad bude do posledního Ukrajince bojovat. Dneska to už není o Ukrajincích, dneska je to pochopitelně o řadě těch legionářů v uvozovkách nebo žoldnéřů, kteří tam chodí si zastřílet. Řada celebrit narazila, pochopitelně. No a oni místo toho, aby prostě začali jednat o nějakém uspořádání té Ukrajiny, a, protože to je nevyhnutelné. Je to nevyhnutelné, ta situace už o tom vypovídá docela dlouho, tak oni lžou a předstírají šanci na vítězství. To je předstírání šance na vítězství. Ale pokud už tedy tady normálně přiznají, že ve světě nikdo nevyrobil tolik zbraní, kolik jich je potřeba, tak asi je evidentní, že prostě to je padla, tečka, hotovo, jasný. No. Pojďme skočit jiné téma, prosím tě, teďko ještě rychle. Jenom tak teďko si odskočíme do Konga. Jo. Lidé opět běsní, že OSN dost nechrání. Zabili její míru tvůrce. Oč se jedná? Stovky demonstrantů od pondělí na východě Konga protestují proti mírové misi OSN. Tak já si jim nedivím. Zaútočili na její sklad a vyrabovali její kanceláře. Mise podle nich selhala při ochraně lidí před milicemi. Demonstrace nepřežilo nejméně 15 lidí. No, to je úplně stejné, co se odehrávalo na Ukrajině po Majdanu, že? Co tam bylo? Minské dohody, které měly 3 garanty. Německo, Francii a Ruskou federaci, jestli se nepletu. Jediný, kdo neselhal, byla Ruská federace. A také Ruská federace na základě minských protokolů 24. února šla řešit situaci. Ale o tom se taky, Marku, nemluví. Nemluví se vůbec o tom, že Německo a Francie společně s ostatními podporovali to, co garantovali, že tam nebude. A můžeme říct, že opět Ruská federace, pokud bude existovat, tak bude existovat naše česká i slovenská hranice. Ve chvíli, kdy Ruská federace by nebyla, protože Ruská federace je posledním garantem nastavení hranic, protože to je poslední vítězná mocnost, která je ochotná toto ctít a dodržovat. A v tom Kongu je to úplně stejné. Ti, kdož tam měli dohlížet na ten pořádek, no tak pochopitelně se tam chovali tak, jako se chovali na té Ukrajině. Nechali tam páchat kde co, korupce a tak dál, tam tomu vládla a místní obyvatelstvo toho začalo mít zkrátka dobře dost. Tam, kam vstoupí voják NATO, tam, kam vstoupí voják americký, tam, kam vstoupí mírové jednotky OSN, nebo tam, kam vstoupí Mezinárodní měnový fond, tak to je spálená země dřív či později. Prostě takhle to je. No, pojďte se k tomu vyjádřit a půjdem na jiné téma.
Hele, já o Kongu moc nevím. Kongo je další další vlastně devastovaná země. Takhle, jediný, co vím o Kongu, to je další devastovaná země. Kongo je jeden z mála států v Africe, kde se těží nerostný bohatství, že jsou tam opravdu vzácní kovy. Myslím, že je tam velký naleziště lithia a dalších věcí. Myslím, že tam je nějaký zase, že jo, nějaká ta proamerická klika dosazená do vlády, asi ne úplně košer. A Kongo samozřejmě jako bylo Mali, že jo, Burkina Faso, Niger a všechno to, co tam, tak samozřejmě ty lidi už to začínají mít plný zuby. Jo, takže ano, prostě nesouhlasí, aby jim tam prostě přijel tamhle nějaký strýček Joe, že jo, hegemon a začal tam vyprávět, jak oni jim tam vezou tu svoji úžasnou demokracii. Podívejte se, najděte si na YouTube záběry aktuálně, jak to vypadá ve Filadelfii, v Detroitu a v dalších amerických městech, že jo, to jsou města duchů a ty duchové jsou ještě světý, no z Kokeše, no na Kokeše už nemají, no ale jsou světý jak zelí, že jo, takže tohle co je ta západní demokracie, jak si říkal samozřejmě ty naši frajírci, že jo, taky světý prostě na koksíku, ale víš co zase, Peťo, oni asi kdyby byli úplně jakoby čistí, víš, tak by se s nima nedalo takhle hejbat, že jo, takže našňoupeme koksíkem, no a pak samozřejmě máme v rukávu, můžeme se s nima dělat, co chceme, jo, takže ano, Kongo bude další, kde se to zvrhne úplně někam jinam, protože Amerika jim jídlo nedodá, ale Ruská federace asi ano, no, a Čína asi taky. Jo. A propos, teďko měl Lavrov setkání s 22 zástupcema afrických zemí tý Africké unie. To je prostě jiná politika. Jo. Zatímco Rusové jim dají vzdělání, dají jim jídlo, dají jim technologii a neodchází odsaď ze spálený země, no tak Američani odchází ze spálený země a jedno, jestli tam přijde NATO, nebo jestli tam přijde tadlenta firma, nebo francouzská firma, majiteli Amerika, to je jedno. Prostě oni to vydrancujou a jdou dál. Kdežto ta Čína a ty Rusové tam rozjedou biznes, udělají infrastrukturu a participujou s nima. Oni se nechovají jako paraziti. To je velký rozdíl ve vztahu Číny a Ruské federace, zase BRICS. Je rozdíl oproti chování NATO, OSN a BRICSu. Ať se na to dívá každý, kdo chce, jak chce. Tak prostě oni dodají technologie, dodají know-how, dodají peníze a spolupracují s těma státama. Američani nespolupracují. Přijdou, vyrabují, zmizí. Jo? A proto ještě jenom tak jedna věta k tomu. OSN podalo Čína podala na půdě OSN žádost, aby byly vyšetřeny válečné zločiny v Iránu, v Syrii a v Libii. Jsem zvědavý, jak se k tomu OSN postaví.
Tam, no, já bych řekl, že se Marku, že se tomu postaví asi Nevím, ale možná, že musíme to chápat zase v souvislostech, jo. Možná, že ve světle Ukrajiny to je ta šachová partie, která je rozehraná, jo, protože ono to totiž spolu souvisí. A my se tady o tom bavíme jako o něčem tajném, že v podstatě ty věci jsou nějak řízené, kdo vyzbrojuje, kdo cvičí teroristy a tak dál. Donedávna cvičili teroristy tajné služby pochopitelně v různých zemích. Dneska už to není tajemství, že teroristy cvičíme i my tady u nás. Cvičíme je, podporujeme a vyzbrojujeme, protože oni vlastně pracují na té záležitosti kolektivního západu při odstraňování různých nepohodlných politiků, při zasahování a vměšování se do vnitřního chodu svrchovaných států a tak dál. Kolektivní západ tohle považuje za normu? Pak vypisujou, no, jak Rusové ovlivňujou volby někde? Čili můžeme tady se teďko podívat, můžeme se podívat na to téma, které jsi mi poslal. Já to tady musím odevřít.
Na WhatsAppu ho máš teď.
Na WhatsAppu?
Uh-huh,
uh-huh. Děkuji ti, chlapče. Jeho český kraj, člověče, ten tam frčí. Ty si to děláš srandu.
No, ono mě z něho nezbývá, nebudu tady nad tím plakat, viď.
Takže to je z Fora 24, jo?
Myslím, že jo.
To on víra.
A
jo, píše Jarda, tam pozitivní terorismus. Já bych to možná nazval humanitární bombardování a humanitární terorismus. Tak, pojďme, já to přečtu. Jan Siegel, nebo Ziegler, napsal 24.7.2022. Putinovské Rusko je třeba uznat za podporovatele mezinárodního terorismu. Stojí v prohlášení adresovaném mezinárodní veřejnosti a členským zemím OSN. Přijali jej účastníci fóra svobodných národů Ruska, jež se konalo o tomto víkendu v Praze v hotelu Pyramida. Jedná se o širokou platformu zástupců protiputinovské opozice z národů, které žijí na území Ruské federace. Skutečné Rusko tvoří pouze bývalé moskevské knížectví. Zbytek jeho území je důsledkem koloniálních výbojů ruských carů, zdůraznil jeden z účastníků, ředitel státního informačního úřadu Čečenské republiky Ičkeria Andrej Kuročkin. Tak Kuročkine, já ti chci říct jednu věc. Ještě než byli carové, tak byla Velká Tartárie nebo Rasénie. Prosím tě, dostuduj si to. Tak, desítky diskutujících se shodly, že Ruská federace není ve skutečnosti federací, ale unitárním, centralizovaným a navíc totalitním státem. Proto žádali její změnu ve volné sdružení svrchovaných států, něco na způsob konfederace. Někteří řečníci, jako například Ruslan Gabasov, vedoucí Baškirského národního politického centra a člen Ligy svobodných národů, uvedli, že putinovské Rusko porušuje práva neruských národů. Mezi přítomnými byli i bývalý ministr zahraničních věcí Ukrajiny Pavlo Klimkin nebo předseda exilové čečenské vlády Achmed Zakajev. Jiní promluvili k účastníkům setkání prostřednictvím telemostu, jako například špičkový znalec Ruska, britský publicista Edward Lucas, doufám, že tam někdy byl v tom Rusku. Děkuji České republice a její vládě za to, že okamžitě vyjádřili podporu Ukrajině, když ji Rusko napadlo, a poslali jí i zbraně. V tom byl velký rozdíl proti některým západním zemím, jejichž představitelé nepochopili obrovské zlo, které Putin představuje, řekl Klimkin. Při proukrajinských projevech se také ze sálu opakovaně ozvalo herojím sláva, tedy sláva hrdinům, což je odpověď na pozdrav Sláva Ukrajiny. No takže náckové člověče si tam sešli. Nekompromisní byl i exilový premiér Zakájev, který prohlásil, že Čečna je v současné době zemí, kterou nezákonně okupuje Rusko. Odhodlání účastníků ke změnám poměru v Rusku bylo výrazné. Putinův režim musí podle nich skončit, protože je zločinný. Otázkou ovšem je, zda se to podaří. Zástupce krymských Tatarů Erfan Kudasov k tomu podotkl. Zpočátku jsme byli pesimisté, nyní však začínáme věřit tomu, že by se nám svržení mafiánské vlády v Kremlu mohlo povést, i když to nebude hned. Mně to trošku přijde, člověče, že podporovatelé z řad vládních zrůdiček, oni nepodporují jenom padnutí Benešových dekretů, nepodporují názory a požadavky Landsmannschaftu sudeto německého, ale oni pochopitelně tady udělají, mě by zajímalo, kdo to financoval, asi pravděpodobně z daní českého národa, českých plátců, tak tady proběhla akcička, při které náckové porcovali Rusko tak, jak ho kdysi ty trockisté porcovali a servírovali tomu židovskému kongresu. Takže mám ti takový pocit, že my opravdu už neznáme vůbec žádné hranice. Povídej.
No ono k tomu ten svou Petře je ještě jakoby výživnější článek a ten je nad tím, ono to docela spolu souvisí, protože tady byl jeden, jakoby, a mě to asi se nenačte, nebo rou se nečte. Za zpomalení Rusů jim prostřelují nohy, v Praze cvičí na svržení Lukašenka, jo, to je. Připravujeme skupiny Bělorusů v zahraničí pro další diverzní akce proti Lukašenkovi, řekl v exkluzivním rozhovoru Aleksandr Azarov, prezident běloruské organizace BIPOL, kterou tvoří bývalý příslušníci silových složek. V tomhle článku se píše, že vlastně my tady cvičíme teroristické skupiny na svržení prezidenta Lukašenka a podporujeme vlastně jakoby bývalý nějaký militanty z běloruské opozice nebo ale tohle je přece. Já už jako nechci být prorokem špatných zpráv, ale tohle je ale opravdu jako podpora mezinárodního terorismu, když ještě my tady vycvičujeme nějakou skupinu žildáků, která se připravuje na svržení suverénního státu nebo vedení suverénního státu. Podle mě Bělorusko je stále suverénní stát. Bělorusko si naprosto legálně zvolilo prezidenta, když tam byli přizvaní příslušníci jednotek OBSE, aby kontrolovali průběh voleb, tak to odmítli. A když volby skončily drtivým vítězstvím Lukašenka, tak oznámilo OBSE, že byly volby sfalšovaný. V Moskvě zadrželi další skupinu agentů, který měli zastřelit Lukašenka a celou jeho rodinu. Na to důkazy jsou. Tady se snaží svrhnout Putina. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale jestli tohle z toho, na tohle se dívá naše ta NCOZ, jak to, že tady s tím nic nedělá, když se tady vycvičují teroristické skupiny v České republice? Za čí peníze? Kdo to cvičí? Kdo jsou ty lidi? Kde je nějaká... Jako já jsem skoro zvracel, když se dozví, že ministr vnitra nepotřebuje bezpečnostní prověrku. Jako...
Nepotřebuje?
Jo, o tom mluvil Luděk, že jo, který v pořadu, to si prosím, kdo poslechně tedy štátel. Protože uklízečka v Dukovanech musí mít bezpečnostní prověrku a ministr vnitra, který má pod palcem policejní složky národní
centrálu organizovaného... Který je součástí organizovaného zločinu.
No, dneska tam, jo, bezpečnostní informační služba dostává prostě tajní dokumenty. Předseda strany, která vznikla opravdu mafiánským způsobem. A tenhle ten týpek pod sebou ty smažky jeden vedle druhýho, tak on bude tady moralizovat jako nám, lidem v obyčejním, který si chtějí žít. a jenom si na hubu říct, co si myslí,
já ti,
to se na mě nezle.
Já ti teďko odpovím jakoby tím článkem, jo. Ten článek vyšel pochopitelně také na Seznam zprávách, jo.
Ano.
Se psal, kdo to financuje. V Česku působí pražský podpůrný tým. Takže v Česku je legálně udržovaný tým lidí. Já teďko dáme to do kontrastu, jo, ještě jedna věc. My jsme tady před nějakým časem měli rozhovor s Ivanem Kratochvílem, který byl 10 týdnů držen na samotce pro údajnou podporu separatistů na Ukrajině. Jo. Měli jsme tady Andreu, která byla vězněna, zastupovali Luděk Růžička, která byla vězněna za údajně přípravu teroristických nějakých manévrů. Jo. Andrea Krulišová. Vedle toho tady je popisována činnost, v mainstreamu je popisována činnost něčeho, za co tady chtěli odsoudit nějaký lidi. Jo. Bylo to fabulace, bylo to celé vymyšlené. V Česku působí pražský podpůrný tým. Domluvili jsme se na společné přípravě jeho členů v poligonu v Polsku. Příprava stojí peníze, proto vyzýváme k darům všechny, kdo by chtěli přispět. Prosím, obraťte se na nás a pomozte. Rozpracovali jsme program, který má 4 fáze. Celkové náklady jsou 25 000 eur, v přepočtu asi 615 000 korun. Na výcvik 10 lidí. Takto připravení lidé jsou základem našeho plánu. Budou provádět akce, kterými se plán Piera Moha rozhýbe. Mohl byste blíže popsat pražský podpůrný tým? Je to organizace Bělorusů, kteří museli kvůli politickým represím svoji zemi opustit. Vede ji Kiril Jakimovič. Zatknout. Jednou z jejich činností je pomoc běloruským dobrovolníkům, kteří bojují na Ukrajině. Kupují pro ně například munici a dávají dohromady neprůstřelné vesty. Připravují také skupinu rozvědčíků, která by se měla připojit k ukrajinským ozbrojeným silám. Na našem území operuje nekontrolovatelně diverzní teroristická skupina. A tady normálně v pohodě, jako jo. Celkově se do akce Piera Moha zapojilo už 200 000 Bělorusů. Jsou to lidé ochotní riskovat a podnikat protirežimní akce? Nebo spíš sympatizanti, kteří souhlasí s cíly akce? Každý má v rámci plánu rozdílné úkoly. Když se člověk zapisuje přes chatbot Telegramu, označuje, k jakým aktivitám je připraven a co je odhodlán dělat, jestli v práci nebo i na veřejnosti. Z těchto lidí tvoří 40% ti, kteří jsou připraveni k aktivním činům v ulicích. Jako, pardon, kdybychom nebyli ve vysvětlení, tak řeknu, ty vole, to je síla jako Marku. Bipol neskrývá ambice na změnu režimu v Bělorusku. Odvíjí se nyní vaše aktivity podle vývoje války, nebo se můžeme dočkat velkých protirežimních akcí i v době, kdy bude válka pokračovat? A tak dále. Hele, tady se normálně popisuje něco, co by měla řešit tajná služba ve spolupráci s policií České republiky a zaříznout tomu tipec, protože teď je to rádoby organizované za tím účelem, jak tady oni píšou. Ale co když je to nějaká teroristická skupina, která tady bude vyhledávat odpůrce režimu a bude si na tu špinavou práci je stát najímat. Jestli to stát podporuje nebo přehlíží, to je se úplně rovná, tak to znamená, že se musíme začít bát o svoje holé životy?
No, je to prostě, tohle je tam hnocí, no. To se na mě nezlo. Jo. A teď mi ještě řekni, děje se tohle třeba v Německu nebo ve Francii? Nebo se to děje u nás, v Polsku, na Slovensku? Jako, hele, já nechci být vítězem Eurovize 23. Fakt ne.
Píše tady Honza, jestli může na podporu poslat i víčka.
Odpětek určitě, ano.
Ne, ale já teda nevím, jestli si dostatečně státní zástupci a vůbec ti odpovědní, jestli si vůbec uvědomují, o co se tady jedná. Vždyť to je normálně bezpečnostní ohrožení státu jako prase. Ale vnitřní bezpečnost...
V klidu.
A teď my ale my nevíme, jako, co se sem navezlo z té Ukrajiny, kdo to vlastně je, co to je zač. To jsou zcela bezpečně, to budou asi, když si to vybavíme, že po roce 2014 velké množství Ukrajinců před někým uteklo. A teď ten někdo je tady oslavován, financován a jak si je o něho pečováno, tak asi ty Ukrajinci šílej, protože se jich bojejí, pochopitelně, protože oni tam jim vyhrožovali fyzickou likvidací. Tak ale přeci no, toto...
Taky už utíkají od nás na západ, že jo?
Tady píše Jarda, že...
To nikomu nepřijde divný, že ty Ukrajinci, kteří tady makali 10 let na černo, mají najednou povolení a mizí odsaď zase pryč, protože ten asi přijal někdo předtím, oni už tenkrát utekli.
Jo.
A to jsou všichni v klidu? No, ale víš co, Peťo, tohle to bude mít. Tady je totiž největší průser jedný věci. Jo. Oni si furt ty pitomci myslí, jo, že budou aspoň v podzámčí nebo na zámku. Jo. Aspoň v tom podzámčí, když ne na zámku, tak v tom podzámčí. Tady si vůbec nikdo z těch blbců neuvědomuje, že jestli to půjde z tlustej do tenky, tak se tady nebude řešit, jestli seš Fialovej, nebo seš Lipánek, nebo seš Černochová, nebo lepší Langšádlová. Jestli to tu padne na držku a ty lidi půjdou do ulic, tak se opravdu nebude nikdo stát doleva, doprava se dívat a ptát se. To prostě půjde padni komu padni. A tyhle si, samozřejmě tyhle si diverzanti se začlení do davu a bude to jak Majdan na Kyjevě 2014. To prostě poteče krev v silnicích a všichni jsou v klidu. Bytka, nic, NCOZ, nic. Rozumíš, policie, pohoda, že? Ale musí si ty kluci uvědomit, co nás poslouchají. Že jde stejně tak o nás, jako o ně. A jde o jejich manželky, o jejich děti, o jejich rodiče, podle toho, v jakým jsou teď v tom časovým horizontu. A může to padnout i na ně. A to je to, co si neuvědomují ani policajti, ani vojáci. Že když tahle republika padne na držku, tak oni nebudou mít taky co žrát. Že prostě oni jsou placení z našich daní. No a když nebudou lidi makat, čeho budou platit? Na něčeho. No. Mohli by si to kluci uvědomit.
Zcela bezpečně. Píše tady Jarda takový návrh, že bychom to měli napsat Střížovi, Igorovi.
Tak Stříž se to dozví, že jo?
Ne, tak to bylo v žertu, pochopte, myšlenou Jardou.
Já myslím, že jestli nás Igor neposlouchá, tak se to nejpozději v pondělí dozví, že to bude mít ve svodce na stole.
Bude to mít ve svodce, ale já bych byl rád, aby aspoň jednou se pochlapil a konal. V tomto případě teda by měl, jako jo.
Ale tak zase, jo, to je furt to, že lidi si myslí, že my jsme nějaký konspirátoři, že jsme prostě blázni, že jsme rusofilové, že jsme tohle. A pořád dokola. My jsme Češi, chceme zůstat Češi, ale musíme proto něco udělat. A jestliže naše vláda podporuje prostě zahraniční terorismus, jo, jestliže tohle to už píše normálně oficiálně mainstream, vážení přátelé, jako to opravdu začínáme být pěkný zadali. Jako, jestli to ještě někomu nedochází, co se tady připravuje, to, že Česká republika zaujímá jedno z předních míst u Ruské federace na seznamu nepřátelských zemí. Vy víte, kdo vyhrál Eurovize, že jo, letošním rokem? Můžeme být my příští rok vítězi Eurovize, nebo Slováci, nebo Poláci. Takže jako tady opravdu, pokud se tomu režimu nezapne pet, tak nečekají nás jakoby moc hezký vyhlídky.
Bohužel. Jo? Marku, chýlíme se ke konci. Jsme ve finále našeho pořadu. Já si myslím, že to ještě probereme s vedením domova. Budeme muset... Prý začínáte vypadávat, určitě poslouchají. Jo, už mi to tady hlásí, že máme nějaký problém. Asi jsme se zase dotkli, Marku. Tak budeme končit, už nás nemusíte blokovat, už v pohodě, jako my už to dojedeme, kluci. Takže Pojď na závěr něco, rozluč se.
Ono víceméně, já už jsem ten závěr výkon řekl. Opravdu jsme v situaci, kdy jdeme a jdeme opravdu v tlustých do tenky. A vždycky je lepší udělat prevenci, než řešit důsledky. Samozřejmě Luděk už to nastřelil, ty to taky nastřelil v úterním pořadu. Já nebudu nikoho jmenovat, ale objevuje se nám tady v uvozovkách alternativa, která se tváří, že je alternativa pro řešení problémů, ale je potřeba si uvědomit, že pokud alternativa říká já vás povedu, my vás z toho vyvedeme, přátelé, takhle to nefunguje. Prostě to nejde. Jediný, kdo vás vyvede z těchto problémů, jste vy sami. Pokud svěříte zase svoje životy do rukou někoho,
Marku, vypadli jsme. Marku, vypadli jsme. Řekněš ten závěr znova. Tak, můžeme. Tak ještě prostě zopakuj poslední dvě věty.
Jediný, pokud si opravdu myslíte, že někdo za vás vyřeší vaše problémy, že se objeví opravdu zase nějaký spasitel, neobjeví. Neobjeví a zase, prosím vás, nenalítněte na nějaký jednoduchý věty a na líbivý větičky. Zbytečný, vůbec. Musíte opravdu začít něco pro to dělat. A každý jenom do jakoby výše svých možností. Nikdo po vás nechce, aby se tamhle lítali na demonstrace a rozhazovali letáky. Stojí vás to čas a peníze. Ale máte jiný nástroje, nebudu vám říkat, jaký. Máte jiný možnosti, každý víte sám, jaký máte možnosti. A je potřeba začít na tom opravdu intenzivně pracovat, protože tu změnu za vás neudělá nikdo. A hlavně ta změna se bez vás nestane. To je asi tak všechno, Petr.
Fajn. Já doufám, že jsme ještě pořád v éteru, protože Jarda mi tady píše nějaké věci, ale mě to tady neukazuje nic, takže by to mělo být cajk. I já se svojí rozlučkou řeknu asi tolik. Je to víceméně dneska každý sám za sebe. Ta situace už je natolik vyhrocená, že je potřeba sám v sobě přijmout rozhodnutí o tom, že může nastat jakákoliv verze scénáře. I ta nejhorší, i ta rád by nejlepší. Já věřím v to, že ti lidé stanou před vojenskými nebo před mezinárodními soudy, budou souzeni. Věřím tomu, že ti, kdož nekonají, no už to zase je pryč, ti, kdož nekonají, tak budou konat, najednou se proberou. Takže věřím v to a budeme se loučit písničkou, která by nám v tom všem mohla být trošku vzorem. Tak, aby jsme nedopadli jako ta máma, o který se zpívá tady v Olympiku. Mějte se krásně. Uslyšíme se v pondělí u komentovaného čtení nad velice tvrdou, bohužel pravdivou, ze života napsanou knihou. Mějte se krásně. Od mikrofonu společně s Markem se loučí jak jinak než Petr Václav. Mějte se pěkně.
Když si noci vyšel ven, snad se strhl čas, prvý čas. Když tě našel noční hlídač, byl by to jen tvý vyvázený obluka, nebej to, že ve svým věci kluka, a nebej strachu, mohlo to by všechno jiná. Že jsi tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama jako správný chlap. Snad se někdo už klíběl, že jsi přivyšla, přivyšla. I když byl někdo v tobě krutej, proč jsi znova začal mezi svýma? Tvůj pocit křivdy se pak těžko zbývá. Ty vedáš jenom vždycky jenom druhej. Co ty býváme všechny, stékají na poštách. Kdo tě zná? Ztracený, nemusí plakat dál.